15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Dogovor postignut sa KFOR-om nije poštovan jer su na prelaze Brnjak i Jarinje dovedeni carinici i predstavnici pogranične policije Albanci, izjavio Borislav Stefanović. Razgovori sa komandantom KFOR-a biće nastavljeni popodne. Povodom situacije na severu Kosova i Metohije, Srbija zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti. Radnici Nibens grupe nastavili blokadu radova na delu koridora 10. U toku razgovori predstavnika banaka poverilaca i vlade Srbije. Lekari Decedere osuđeni za nesavesno lečenje devojke koja je preminula nakon operacije čukljeva na toj klinici. Sutra u Srbiji uglavnom sunčano, najviša dnevna temperatura od 26 do 33 stepena. Još nema dogovora o sastavu osoblja na prelazima na severu Kosova i Metohije, izjavio je šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom, Borislav Stefanović. Uzvečano je završen prvi deo sastanka predstavnika lokalnih Srba sa Stefanovićem, ministrom za Kosovo i Metohiju Goranom Bogdanovićem i komandantom KFOR-a Erhardom Bilerom. Izvečana Tanja Vujsić.
Tako je, od ranog jutra, tako kažem, traje razgovor između ministra Gorana Bogdanovića, Borka Stefanovića, kao i predsjednika opština sa severa Kosova, Srba, sa generalom Erhardom Bilerom. Oni su njemu izneli svoj stav da dogovor nije poštovan, iako je general, nakon što je sastanak prekinut i on otišao, pretpostavlja se na nove konsultacije u Prištinu, general je novinarima izjavio da za njega ne postoji nacionalnost, da za njega postoji samo kosovska policijska služba i sve je pozvao na uzdržanost i naglasio da KFOR u svemu ovome ima neutralnu ulogu. S druge strane, Borko Stefanović je pozvao okupljene građane da budu u pripravnosti, da ne blokiraju puteve, da propuste jednu kolonu koja je bila američkih vojnika KFOR-a, kojima su Srbi nakon nekih 20-ak minuta su ih blokirali kod mesta Rudare, onda su ih propustili da odu u svoju bazu koja se nalazi u blizini Jarinja. Međutim, Srbi se boje da bi mogli i američki vojnici KFOR-a, prosto više nemaju poverenja u KFOR, da pomognu čak i specijalcima ROS-u, zbog kojih je čitav problem izbio, da se ponovo vrate na prelaze Jarinje i Brnjak. Kao što ste rekli, Borko Stefanović je obećao da će negde oko 5:30 popodne opet biti uzvečano, pretpostavlja se da će se nastaviti konsultacije sa KFOR-om dok se ne ispuni sve ono što su zvaničnici Srbije tražili, a u ovom trenutku Borko Stefanović se nalazi kod administrativnog prelaza Brnjak, to je opština Zubin Potok, otišao je tamo da se uveri kakva je situacija, zato što su se tamo oglasile sirene za vazdušnu opasnost, to je obično znak Srbima da dođu da se okupe, jer se pronela vest da su na administrativnom prelazu došli i albanski carinici i Albanci pripadnici KPS.
Iz Zvečana se javila Tanja Vujsić, a da čujemo kakva je situacija na administrativnom prelazu Jarinje. Tamo se nalazi naš kolega Slobodan Nikolić. Slobodane?
Puna pažnja i dalje su neprekidno ovde Srbi iz okolnih mesta, u stvari čitavog tog koji žive duž puta od Kosovske Mitrovice pa sve do administrativnog prelaza Jarinje, neprekidno neki dolaze, neki odlaze. O vanrednosti situacije govori činjenica da su ovde sa ekipama stalno parkirana dva automobila Doma zdravlja iz Leposavića. Na samom prelazu u ovom trenutku su pripadnici Kosovske policijske službe i svi su Srbi. Međutim, u neposrednoj blizini samog tog formalnog prelaza nalazi se baza KFOR-a u kojoj su danas pripadnici poljske vojske i istovremeno pripadnici Euleksa, ali teško naoruženi specijalci, takođe Poljaci. Nekoliko puta je ovo mesto nadletali su helikopteri, pre 15 ili možda manje 10 minuta jedan veliki vojni transportni helikopter na kome su oznake KFOR-a pokušao je da sleti. Okupljeni ljudi su se brzo popeli na to brdo na kome je baza. Mogli su od vojnika da budu na 50 metara od mesta gde je taj helikopter sleteo. Helikopter je posle 2-3 kruga nad bazom i nad prelazom sleteo. Niko nije otvarao vrata, niko nije izlazio, uzleteo i otišao. Zatim je prišao vojnik, Poljak, gra, građanima i rekao, pokušat ću da ga citiram, mi danas ne primamo goste, mi danas ne želimo goste, nemojte da nas ometate, ne osjećamo se sigurno.
Slobodane, ti si danas razgovarao sa meštanima koji su proveli noć na Jarinju. Da čujemo njihove motive zašto su oni bili noćas tamo i, kao što si rekao, i danas su tu.
Građani Leposavića, najsevernije opštine, su ovde masovno da živom silom pokušaju da se suprotstave, da zauzmu carinu i da nam nametnu nezavisno Kosovo.
Znamo šta je Kosovo, kolevka Srbije. Znamo dobro ko smo i šta smo, odakle su nam koreni. Otišli su mi 8 Stričeva, ja sam ostao ovde na Kosovu, ostaću i do zadnjeg.
Ovde smo rođeni, ovde živimo, pokušava sači sa svojom policijom specijalno da nam supera. Mi smo se okupili da odbranimo ovu našu carinu i granicu, jer ako nam uzme granični deo, uzet će nam cijel sever Kosova.
Slobodane, koliko je sada Srba u Jarinju?
Ako gledate televizijske snimke, oni ne pokazuju realnu sliku. Na samom prelazu između 50 i 100 ljudi, međutim, duž puta se nalaze stotine automobila u kojima su ljudi spremni da svakog časa reaguju na svaki izazov, kao što su u trenutku reagovali kada je taj helikopter pokušao da sleti.
Hvala na ovim informacijama. Čuli ste Slobodana Nikolića, našeg kolegu koji se nalazi na administrativnom prelazu Jarinje. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su sve jedinice policije koje se nalaze u blizini administrativne linije sa Kosovom i Metohijom pod povećanim stepenom borbene gotovosti, što je, kako je objasnio, dodatni doprinos očuvanju mira i bezbednosti u tom delu zemlje.
Danas je ponovo došlo do prebacivanja helikopterima KFOR-a kosovskih jedinica, bilo da je reč o KPS-u, bilo da je reč o specijalcima, graničnim policajcima ili carini, na administrativne prelaze Brnjak i Jarinje. Srbi naravno na tim prelazima nisu dozvolili da te jedinice preuzmu te prelaze. Nije jasno da li se želi ponovo zauzeti prelaze ili ne, ali u svakom slučaju ta aktivnost apsolutno nije u skladu sa mandatom i ovlašćenjima KFOR-a. Postoje indicije da su u pitanju helikopteri hrvatskog kontingenta KFOR-a koji su omogućili to prebacivanje. KFOR je misija Ujedinjenih nacija i ona, po našem mišljenju, ne može da učestvuje u takvim jednostranim potezima takozvane vlade Kosova. Odgovornost za situaciju sigurno snose osim prištinskih vlasti i međunarodne zajednice.
Srbija je povodom situacije na severu Kosova i Metohije zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, potvrđeno je u Ministarstvu spoljnih poslova. Ukoliko sednica bude zakazana, Srbiju će na njoj predstavljati šef diplomatije Vuk Jeremić. Opširnije Branislav Kostadinović.
Vanrednu sednicu Saveta bezbednosti zakazuje predsedavajući, a ovog meseca to je Nemačka. Do sada nije stigao odgovor na zahtev Srbije, a nekadašnji ministar spoljnih poslova i šef naše misije u Svetskoj organizaciji Vladislav Jovanović nije optimista. On kaže da zahtev Srbije može biti mimoiđen ukoliko ga ne podrži neko od stalnih članova Saveta bezbednosti.
Ako bi recimo Rusija ili Kina to zatražila, onda bi to već bilo nešto na šta se druge zemlje u Savetu bezbednosti ne bi mogle oglušivati. Verovatnije je da će zapadne sile, predvođene Amerikom i Evropskom unijom, nastojati da se sadašnja situacija na Kosovu prevaziđe nekim kompromisom koje bi oni izveli, a ne Ujedinjene nacije. Jer oni ne žele da se Ujedinjene nacije ponovo pojavljaju tamo u nekoj arbitražnoj ulozi.
Rusija je u međuvremenu izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog naglog zaoštravanja situacije na severu Kosmeta i optužila prištinske vlasti za provokacije i opasne ambicije. Moskva očekuje da će ovlašćeni predstavnici međunarodne zajednice, pre svega Ujedinjenih nacija i Euleksa, preduzeti neophodne mere za kontrolisanje ambicija kosovskih vlasti, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Potpredsjednik srpske vlade Božidar Đelić rekao je poslanicima u Odboru za evropske integracije Republičkog parlamenta da je Srbija spremna da u dijalogu s Prištinom i Evropskom unijom dođe do rešenja o pitanju carinskih pečata, ali da ne može da prihvati da se jednostrano menja situacija na terenu.
Očekujemo da u nedeljama koje dolaze sa uspostavljanjem situacije na onaj nivo koje je postala pre ovih jednostavnih akcija, na tačkama na administrativnoj liniji između Kosova i ostatka Srbije, dođe do ponovnog uspostavljanja dijaloga i Srbija će, kao što je to pokazali u mesecima iza nas, pokazati da je po tim uslovima spremna da pregovara i da pronađe prava rešenja.
Potpredsednik vlade ocenio je da Priština jednostranim akcijama obesmišljava koncept razgovora. Ili imamo dijalog i on se odvija kroz predviđenu formu u traganju za kompromisom, ili nemamo dijalog, rekao je Đelić.
O situaciji na severu Kosova i Metohije i danas je bilo reči u Skupštini Srbije. Tamo je naš reporter Sandra Cvijanović.
Poslanici Srpske radikalne stranke i DSS-a ponovo su zatražili sazivanje sednice o Kosovu. Kako nemaju dovoljan broj potpisa za podnošenje zahteva, radikali su odlučili da podnesu interpelaciju vladi, koja je u obavezi da se za 30 dana izjasni o politici o Kosovu. U Skupštini je iza zatvorenih vrata održan i sastanak predstavnika Srba sa Kosova sa predsjednicom parlamenta i članovima odbora za Kosovo i Metohiju, kojem je prisustvovao i državni sekretar resornog ministarstva Oliver Ivanović. Ivanović je posle sastanka potvrdio da je Srbija poslala zahtev za sazivanje sednice Saveta bezbednosti i da se po pravilu na odgovor čeka do 10 dana. Međutim, kako je vreme odmora, Ivanović očekuje da taj rok bude probijen.
Iz Doma Narodne skupštine čuli ste Sandru Cvijanović. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1.
Zaposleni u putarskim preduzećima iz Nibens grupe protestuju na tri gradilišta koridora 10 između Novog Sada i Subotice, nezadovoljni što država i vlada nisu učinili ništa da se odblokiraju računi tih firmi, isplate za ostale zarade i nastave ranije ugovoreni poslovi. Putari kažu da će protest trajati dok od države i bankara ne čuju konkretna rešenja za probleme tih preduzeća.
Bankari poverioci Nibens grupe na sastanku sa radnom grupom vlade Srbije razgovaraju o mogućim rešenjima za oko 170 miliona evra duga i blokirane račune šest putarskih preduzeća iz te grupe. Sindikati zaposlenih u Nibensu kažu da je najrealnija opcija restrukturiranje pojedinačnih firmi kroz stečajni postupak. Ekonomisti tvrde da priča o putarskim preduzećima ide u prilog tezi o lošem poslovnom ambijentu u Srbiji. Ivan Jovanović.
Ekonomista iz Centra za slobodno tržište Aleksandar Stevanović smatra da je problem u kome se našla Nibens grupa pravi argument u prilog tezi da nemamo dobar pravni okvir za poslovanje u Srbiji.
Prva stvar, istina je da je trebalo u procesu privatizacije malo proveriti poreklo novca, odnosno ispitati ko zaista kupuje preduzeća, budući da nas danas bukvalno kod svake ozbiljnije transakcije u banci provjeravaju, valjda je trebalo nešto slično uraditi i kod kupovine firmi u Srbiji.
Prema Stevanovićevim rečima, drugi problem je što u takvom pravnom okviru treba voditi kompaniju koja po logici tržišnog poslovanja treba da donosi profit.
Kod nas u privatizacijama jako često dešavalo da vi kupite firmu, pomislite da ćete njome moći konačno da rukovodite kao privatni vlasnik, a da vas onda sačeka mnoštvo skrivenih troškova koji nisu primereni tržišnim demokratijama i normalnim tržišnim privredama.
Najrealnije rešenje za Nibens je restrukturiranje pojedinačnih firmi kroz stečajni postupak, objašnjava predsednica Samostalnog sindikata putara Srbije Sonja Vukanović.
Radni stečaj bi se realizovao tako što bi svako preduzeće za sebe napravilo reorganizaciju. Privredni sudovi moraju da daju saglasnost, posle toga bi se znači poverioci stavili u stranu, preduzeće bi počela da rade sa novim računom. Oni obzirom da imaju obezbeđene poslove, radeći na tim poslovima, oni bi obezbeđivali sredstva za isplatu zarada, troškova i deo sredstava bi išao na otplatu dugova.
Nibens grupa bankama duguje oko 110 miliona evra, a još 60 miliona treba da plate državi i dobavljačima opreme i usluga. Vlasnik Nibensa Milo Đurašković i sedam njegovih najbližih saradnika uhapšeni su u maju pod sumnjom da su fabriku maziva u Kruševcu oštetili za iznos od oko 32 miliona evra.
Pet dana posle ubistva 76 ljudi u Norveškoj u Oslu je jutros glavna železnička stanica na nekoliko časova bila evakuisana u strahu da se u sumnjivom prtljagu krije još jedna podmetnuta bomba. Policija i dalje proverava da li je osumnjičeni za masakr Anderbering Breivik bio povezan sa drugim ćelijama u zemlji ili u Velikoj Britaniji. Srđan Savić.
Tokom pretrage železničke stanice detaljno ispitana torba pronađena u jednom autobusu parkiranom ispred stanice u Oslu, ali u njoj nije pronađeno ništa sumnjivo. pa je povučeno upozorenje na opasnost od podmetnute bombe. Napetost u norveškoj prestonici dodatno je pojačalo saopštenje policije da je u toku potraga za jednim nestabilnim i opasnim čovekom koji se identifikuje sa Breivikom, ali ubrzo demantovano da između te dve osobe postoji ikakva veza. Čovek za kojim se traga ima 42 godine i u ponedeljak je pušten iz zatvora gde je bio zbog napada na policijsku stanicu. Norveška služba bezbednosti saopštila je da u okviru istrage o napadima od petka još nisu pronađeni dokazi da je Breivik bio povezan sa drugim ćelijama u zemlji ili u Velikoj Britaniji, kako je naveo u svom manifestu od 1500 strana objavljenom na dan napada. Direktor službe bezbednosti također negira tvrdnje Breivikovog advokata koji je rekao da sve ukazuje na to da je njegov klijent umno poremećen. Na saslušanju, 32-godišnji Breivik rekao je da je pokrenuo krstaški pohod da bi spasao Norvešku i zapadnu Evropu od invazije muslimana. Tokom noći pronađen je i uništen eksploziv na farmi koju je Breivik iznajmio. Policija procenjuje da je ubica napravio bombu koristeći veštačko đubrivo kao osnovni sastojak, koje je kupio predstavljajući se kao poljoprivrednik. Advokat Andersa Breivika opisao je svog klijenta kao ledenog ubicu, paranoičnu osobu koja veruje da je u ratu i koja je mentalno obolela.
State Department je zabranio ulazak u Sjedinjene Američke Države 60-orici ruskih zvaničnika koje dovodi u vezu sa navodnim ubistvom ruskog pravnika Sergeja Magnitskog, piše Washington Post. Moskva pak Washingtonu preti obustavom saradnje oko Irana, Severne Koreje i Afganistana. Državna Duma smatra da Rusija treba žestoko da reaguje na odluku State Departmenta čim iz Washingtona dobije zvanično obaveštenje. Pojedinosti Zorana Bokan.
State Department ne želi da otkrije imena ruskih činovnika kojima nisu odobrene vize i kojima su zamrznuti računi u američkim bankama zbog odgovornosti za smrt pravnika Sergeja Magnitskog, saopštio je predstavnik Američkog ministarstva spoljnih poslova odgovarajući na molbu ruskih novinara da prokomentarišu tekst Washington Posta, prenose ruski mediji. Sergej Magnitski je bio saradnik firme Firestone Duncan, koju je angažovao Međunarodni investicioni fond Hermitage Capital radi zaštite svojih interesa u Rusiji. Preminuo je 16. novembra 2009. godine u pritvoru u Moskvi, gde je proveo skoro godinu dana čekajući suđenje po optužbi za utaju poreza. Istina je na našoj strani, kaže poslanik Državne dume Leonid Slutski i ističe da u Rusiji nisu ugrožena ljudska prava. Smatra da je nedopustivo koristiti smrt jednog čoveka kako bi se oklevetala Rusija. Politički analitičar Andrej Baturin potvrđuje za Radio Beograd da će Moskva oštro reagovati na odluku Vašingtona i ukazuje na činjenicu da je zvanična istraga već utvrdila da su za smrt Magnitskog odgovorni lekari.
Mogu da kažem da je problem nije u tome o čemu je govorio američka strana, zato što je istraga u vezi smrti Magnitskog je bila završena jedan mesec kasnije i poražene su krivce. To su bili lekari u zatvoru. Oni nisu pružili pomoć Magnitskom koja njemu bila potrebna u tom trenutku. Ova stvar nosi isključivo politički karakter.
Najnovije varnice između Vašingtona i Moskve prete da ugroze uspešno započeti proces resetovanja odnosa dve zemlje, ocenjuje američki novinar John Rogin i podseća da je Rusija ranije zapretila da će u slučaju da američki kongres usvoji takozvani zakon Magnitskog prekinuti saradnju sa Vašingtonom oko Irana i zabraniti tranzit američkih kamiona preko severnog transportnog koridora u Afganistan.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Podsećamo vas na najvažnije vesti. Dogovor postignut s KFOR-om nije poštovan, izjavio je Borislav Stefanović, a razgovori sa komandantom KFOR-a najverovatnije biće nastavljeni popodne. Povodom situacije na severu Kosova i Metohije, Srbija zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti. Radnici Nibens grupe nastavili blokadu radova na delu koridora 10. U toku su razgovori predstavnika banaka poverilaca i vlade Srbije. Lekari Decedre osuđeni za nesavesno lečenje devojke koja je preminula nakon operacije čukljeva na toj klinici. Sutra u Srbiji, uglavnom sunčano, najviša dnevna temperatura od 26 do 33 stepena. Tužilaštvo za organizovani kriminal, Bezbednostno-informativna agencija i Služba za borbu protiv organizovanog kriminala u koordiniranoj akciji sa nadležnim organima Grčke i Makedonije uhapsili su 9 osoba osumnjičenih za udruživanje, proizvodnju i prodaju droge.
Prethodno je u Hrvatskoj po poternici koju je raspisala Argentina uhapšen jedan od pripadnika te organizovane kriminalne grupe. Osumnjičeni su kokain kupovali u Južnoj Americi radi dalje prodaje u Srbiji i zemljama Zapadne Evrope. Drogu su skrivenu transportovali do luke Solun, gde je zaplenjeno oko 170 kg kokaina. U predkrivični postupak su, pored nadležnih organa tri države, bile uključene i američke i britanske službe i regionalni centar u Bukureštu.
Troje lekara privatne klinike Decedra osuđeni su na po 15 meseci zatvora zbog nesavesnog lečenja Jelice Radović, koja je umrla nakon rutinske operacije čukljeva na toj klinici. Lekarima Slavku Tomiću, Oliveri Jeremić i Miodragu Stojanoviću sud je izrekao i dvogodišnju zabranu obavljanja lekarskog poziva. Vlasnica Decedre Svetlana Sremčević osuđena je na godinu dana zatvora, uslovno na 4 godine, izrečena joj je najstroža 10-godišnja zabrana obavljanja bilo kakve delatnosti u zdravstvu. Ida Maričić.
Majka pokojne Jelice Radović Dijana ne želi da govori o kaznama. To prepušta stručnjacima, za nju je, kaže, važno samo da je utvrđen zločin prema njenom detetu.
Ja se neću baviti time da li je kazna pravedna ili ne. Znate, za roditelja kome ubiju dete, nijedna kazna nije dovoljno srazmerna.
Profesor krivično-procesnog prava Goran Ilić ističe da je u situacijama u kojima se pred sudom raspravlja o lekarskoj grešci bitno razgraničiti šta je rizik same intervencije, a šta propust lekara.
U situaciji kada sud utvrdi da je takvo propusta bilo, on onda posluži za odgovarajućom sankcijom, izriče je i to je ona mera koju prvostepeni sud određuje. Ne bih se složio sa time da imamo blage propisane kazne, zavisi od okolnosti konkretnog slučaja. Generalno naše kazne ne zaostaju, da tako kažem, za onim koji su propisani u Evropi, ali da je stvar naravno u sudovima da njih adekvatno primenjuju pod uslovom da pravilno i potpuno utvrde činjenično stanje.
Predsjednica Lekarske komore Tatjana Radosavljević kaže da je Zakon o zdravstvenoj zaštiti jasan kada su u pitanju posljedice lekarskih grešaka.
Koliko zdravstveni radnik bude osuđen pravosnažnom sudskom presudom na kaznu zatvora za teško oštećenje ili smrt pacijenta, automatski i trajno mu nadležna komora oduzima licencu za rad. I druga stvar, kada komora direktno sprovodi odluku suda, jeste kada se desi da sud donese zabranu bavljenja lekarskom profesijom, mi onda po nalogu suda oduzimamo licencu na određeni vremenski period. Lekarske komore i u okruženju i u Evropi imaju mehanizme trajnog oduzimanja licence, čime na neki način regulišu struku, a sve to je uvezano i povezano sa pravosudnim sistemima.
Lekarska komora Srbije do sada je oduzela dozvolu za rad samo jednom lekaru. U Srbiji nema podataka koliko se postupaka vodi protiv lekarske greške. Ne postoji ni evidencija o tome koliko je lekara izgubilo posao zbog toga ili primanja mita.
Izmenama i dopunama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ozakonjena je diskriminacija porodilja preduzetnica. To tvrde u Udruženju poslodavaca Srbije. Na odredbu prema kojoj su preduzetnice na porodiljskom odsustvu obavezne da plaćaju doprinose po osnovu oporezive dobiti, ako njihova radnja nastavi da radi, zamjerke ima i zaštitnik građana Saša Janković, mada naglašava da nema ovlašćenja da se meša u odluke vlade i skupštine. U Ministarstvu rada i socijalne politike kažu da su predlagali amandman na takvu odluku, jer je ona ipak usvojena na insistiranje Ministarstva financija. Đurđica Dragaš.
Zakonskim izmenama koje su usvojene i u Skupštini, preduzetnice na porodiljskom odsustvu diskriminisane su u odnosu na druge zaposlene žene, kaže portparol Unije poslodavaca Srbije Dragoljub Rajić.
Sramota je za Republiku Srbiju da žene koje se osmele da se bave preduzetništvom, što nije nimalo lako, i pritom naravno žele da postanu majke, moraju da se suoče sa ovakvim propisima i da praktično moraju da svoju firmu zatvore u onom periodu dok budu na porodiljskom odsustvu. Jer to je jedini način da ne plate ove nadoknade, to je da ne budu oporezovane praktično dvostruko.
Rajić naglašava da je Unija zadovoljna zbog toga što će država podmiriti prethodna dugovanja preduzetnica, ali, kako kaže, učinjena je još jedna nepravda pošto onima koje su plaćale novac neće biti vraćen. Na to upozorava i zaštitnik građana Saša Janković.
Po istom propisu u prethodnim godinama to nije rađeno i propise, ako je već tako bilo ranije, mora primjenjivati povoljnije po građane. Dakle, te žene su ostale u ovom momentu uskraćene, odnosno platile su nešto što neke druge nisu ili što će vlada platiti umjesto nekih drugih i što dovodi do dodatnog problema ili dodatne nejednakosti.
Janković ima primjedbe i na izmjene zakona koje će se u buduće primjenjivati, ali podsjeća da nema ovlašćenja da se meša u odluke vlade i skupštine.
To je nešto sa čim se ja kao zaštitnik građana možda mogu ne slagati u smislu da je nesaglasno sa deklarativnim izjavama o pomoći privatnom preduzetništvu i o pomoći porodici. Zna se da Srbija ima negativan bilans, da više ljudi u Srbiji umre godišnje nego što se rodi, ali s druge strane ja nemam zakonske ovlašćenja da se mešam u politiku koju vodi vlada i volju Narodne skupštine da donese takav zakon kakav je donela.
U Ministarstvu rada i socijalne politike kažu da su predlagali drugačije rešenje koje bi bilo povoljnije za preduzetnice. Međutim, Ministarstvo financija insistiralo je da se ujednači primjena zakona kako bi se izbeglo da neke preduzetnice plaćaju manji, a neke veći porez. Pa je odlučeno da u buduće sve vlasnice radnji koje koriste porodiljsko bolovanje, a ne zatvore firmu za to vreme, moraju da plaćaju veći iznos za doprinose.
Slušate novosti dana. Turističke agencije u Srbiji beleže bolje rezultate nego prošle godine. Više se putuje, a raste i potražnja za nešto jeftinijim aranžmanima, kao i povoljnijim cenama u ponudama nazvanim First i Last Minute, rečeno je na konferenciji za medije u Asocijaciji turističkih agencija JUTA. Borislav Vučetić.
Konkurencija na turističkom tržištu doprinila je da ponuda bude kvalitetnija, što potvrđuje podatak da je u prvoj polovini ove godine u odnosu na isti period 2010. 10% više srpskih turista putovala negde. Što se tiče destinacija, događaji pre svega na Severu Afriku uslovili su i svojevrsnu promenu interesovanja za destinacije, ali je došlo i do stabilizacije, tvrdi potpredsjednik Jute Zoran Arsenović.
Preko 5000 putnika je već bilo u Egiptu u toku sezone, bez ikakvih problema na samom terenu u smislu tehničke realizacije. Također, Tunis kao destinacija se oporavio, vratili smo avione, uveli dodatne avione. Grčka ove godine ostvarila jedan izuzetan bum. Interesantno je da je bukvalno do prve polovine avgusta, odnosno kraja avgusta, popunjenost većine destinacija i kapaciteta izuzetno visoka.
Sada je već atraktivna i podsezona, druga polovina septembra, jer i dalje je kvalitetna ponuda, a po pravilu lepo vreme i sve to može se koristiti po nižim cenama. Zanimljiv podatak iznao je predsjednik upravnog odbora Jute Vladimir Vlaho da se beleži porast interesovanja stranih turista za destinacije u Srbiji, ali i naših građana koji upoznaju lepote svoje zemlje.
Svemu tome doprinosi neki viši kvalitet, te su se zaista pojavili izvanredni objekti, objekti sa 4-5 zvezdica, što nam je najviše nedostajalo, i zaista smatram da će se u budućim godinama više raditi na tome, jer zahvaljujući našim podacima sve ukazuje na to.
Asocijacija turističkih agencija Juta dobila je samo 19 prigovora putnika koji su se odnosili na neadekvatne usluge. To je ohrabrujući podatak ako se uzme u obzir da je evropski prosek 3 do 5% od ukupnog broja turista, a u sezoni skoro 600.000 naših ljudi koristi usluge agencija.
Najveća i najduža rečna regata na svetu, 56. Dunavska turistička regata koja ide od Ingolštata u Nemačkoj do sela Sveti Đorđe na obali Crnog mora, boravit će u Srbiji do 13. avgusta. Ove godine stiže oko 135 kajakaša iz Nemačke, Austrije, Slovačke, Mađarske, Bugarske, Rumunije, Velike Britanije, Švajcarske i Australije. Od Beograda će im se priključiti i predstavnici Italije, Hrvatske i prvi put kajakaš iz Kine. Najstarija međunarodna turističko-rekreativna regata traje 75 dana.
U studiju je kolega Ivan Jovanović koji prati razgovore banaka poverilaca i predstavnika vlade Srbije u vezi sa problemima u Nibens grupi, kao i blokadu radova na delu koridora 10. Ivane, koje su najnovije informacije?
Najnovije informacije su da su se radnici Nibens grupe pre nekih 20 minuta povukli sa koridora 10, sa gradilišta koridora 10, posle informacija iz Beograda da su se banke i vlada usaglasili oko opcija o kojima smo i ranije izveštavali, oko dva rešenja. Jedno bi trebalo da bude dogovor banaka oko ukupnih potraživanja Nibensa, a druga opcija, ako ova prva ne bude moguća, to je restrukturiranje svakog pojedinačnog preduzeća kroz stečajni postupak. Rok da se sva rešenja usaglase je ponedeljak, ali eto, kažemo, koridor 10 je odblokiran.
Čuli ste kolegu Ivana Jovanovića. Što se tiče događaja iz kulture, u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti sutra će biti otvorena izložba dela Milana Konjevića, umetnika koji je stvarao tokom skoro 90 godina. Opširnije Ljiljana Mandić.
Izložbu u Akademiji priredila je galerija Milan Konjović iz Sombora. Ta galerija čuva 1084 dela umetnika koji je za sobom ostavio oko 6000 slika, crteža, pastela, nacrta za mozaike i vitraže, skica za pozorišne kostime i scenografiju. Autor izložbe i teksta u katalogu je Nebojša Vasić.
Ova retrospektivna izložba od ukupno 65 ulja i 20 pastela predstavlja hronoški jasan stvaralački kontinuitet od gotovo 80 godina neprekidnog umjetnikovog rada. Svojim moćnim i impozantnim delom Konjović je obeležio gotovo čitav 20. vek, te je otuda i naslov ovoj izložbi Slikarstvo jednog veka.
Pred publikom su dela nastala od 1913. godine do početka 90-ih, a prikazuju sve stvaralačke faze, od plave pariske preko sive ratne do posljednje bele vizantijske faze. Konjovićeva dela posljednji put su u Galeriji Akademije prikazana pre 17 godina i to je bila prva posthumna izložba dela ovoga umetnika, člana Srpske akademije nauka i umetnosti. I ova izložba pokazuje radost slikanja, snažan potez i jak kolorit, karakteristične za Milana Konjovića, čija su dela 1985. godine bila prikazana i u parijskom Grand Palais, a dve godine kasnije u Moskvi. Pred beogradskom publikom biće u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti tokom naredna dva meseca.
Na svetskom prvenstvu u Šangaju u kvalifikacijama na 100 metara slobodno Velimir Stjepanović nije stigao do polufinala, zauzeo je 37. mesto, a ostale sportske vesti čućete u sportskom žurnalu odmah posle naše emisije. U ovom trenutku najtoplije je u Nišu 29 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 27, u Novom Sadu 26. Kako nas vrijeme očekuje sutra?
Preovlađivaće sunčano, minimalna temperatura od 13 do 18, najviša dnevna od 26 na severu do 33 stepena na jugu i jugoistoku zemlje, u Beogradu 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.